Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 11 студзеня.
Яўген Магда пра немагчымасць прэвентыўнага ўдару і галоўнага ворага Лукашэнкі.
Він пачувае сябе як маленькі шпіц, тільки можа не білае якогось іншого кольору, якого трымаюць на крэмлівскому павітку.
Што адбываецца ў Салідары і чаму расіяне так хочуць яго захапіць?
Впевнено наближається річниця, да, початку повномасштабного вторгнення. До цієї річниці теж треба було показати якісь успіхи, а не тільки втрати території та відступ.
Веселі за межой. Як беларусам, якія не могуць вернуцца, узяць шлюб.
Как я, свадебный организатор, ну, я бы не советовала.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
З 24 лютага 2022 года украінцы вельмі насцярожана паглядаюць у бок беларускай мяжы. Але апошнім часам тэма паўторнага наступу на Украіну з беларускага боку актыўна і часта ўздымаецца як сярод украінскіх вайскоўцаў, чыноўнікаў і экспертаў, вось сёння, напрыклад, пра яе гаварыў Уладзімір Зялэнскі, так і з боку СМІ.
Чаму так адбываецца і з чым гэта звязана? Пра гэта наш рэдактар Змітер Лукашук запытаўся ў кіраўніка Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды.
Прычын кілька. Ну, па-перше, мы, в тому числі за допомогою беларускіх медіа і беларускага Гаюна, наприклад, і інших незалежних беларускіх медіа, стежимо за тим, що відбувається на території Білорусі в контексті появи там російських військ, російської військової техніки. Ми розуміємо, що там рахунок іде на тисячі, але все-таки цього, як кажуть військові експерти, недостатньо для того, щоб увірватися реалістично в Київ. Є один важливий нюанс, на який, в принципі, мало хто, здається, звертає увагу. Якщо до 24 лютого 2022 року українське політичне керівництво вірило запевненням Лукашенка, Хреніна, інших білоруських представників про те, що вторгнення з білоруської території бути не може, хрест на пузі давали, правда ж? То тепер такої віри немає. Тому що ми бачили вторгнення, тому що ми бачили захоплення значної частини території, ми бачили Бучу. Згадайте, коли навесні 22-го року Україна відновила контроль над лінією державного кордону з Білоруссю, жоден український військовий не зайшов на територію Білорусі. Хоча, повірте, бажаючі були. Ну, ми ж розуміємо це, правда? Що бажаючі були.
А чому не зайшли? Ну, в сенсі, чому не було загаду, чому не було там якої там політичної волі, військової, воєнної махчимості?
Я думаю, не було військової доцільності в цьому, по-перше. По-друге, все-таки на момент звільнення Київщини і Чернігівщини Україна ще навіть не отримувала чи тільки починала отримувати, можливо, гаубиці 155-го калібру. Вона не мала ще Хаймарс, вона не мала багато ще чого. Тобто зараз українська армія більш потужна і краще озброєна. Це факт. Але я знов-таки нагадаю, що я не військовий, а цивільний офіцер запасу. Тому можу мислити тільки як людина з критичним мисленням. І воюючи проти ядерної держави, у якої з 1 січня збільшено кількість збройних сил до 2 мільйонів, тягувати ще одну державу у війну з собою, ну, я думаю, що це для України, як мінімум, недалекогляд. Для чого? Тобто, ви розумієте, що ми перебуваємо з Білорусі в такій ситуації, що той, хто зробить реальний агресивний крок на землі, бо з Білорусі вже сотні ракет прилетіли, це відомий факт, я просто не хочу на ньому зупинятися. Той, хто зробить крок агресивний на землі, перетне кордон. Того історія потім визначить винним у руйнуванні на роки українсько-білоруських відносин. І я думаю, що в даному випадку українське керівництво і далі має бути достатньо виваженим. Хоча я наполягаю на тому, що після всього, що було зроблено з території Білорусі російськими військами, українське керівництво має чітко донести до всіх зацікавлених осіб, що воно більше не буде толерувати Лукашенка і не буде вести з ним business as usual, як це було раніше.
А не будзе? Вот ёсць гарантыі, што не будзе?
Ну, знаеце, Зміцер, я не буду казаць, що я ніколи не був на Банковій 11, де перебуває офіс президента, але я там був, мабуть, ще тоді, коли там була адміністрація президента Кучми був, за Януковича не був, за Ющенка, мабуть, пару разів був, за Порошенка був. Тобто, ну, вже скоро 2,5 роки я там не був, і люди, які там працюють, вони мої думки, звичайно, слухати можуть, бо я їх висловлюю відкрито. Але влізти їм в голову я не ставлю на меті, і порадив би слухачам Єврорадіо, в свою чергу, теж не захоплюватись. Бо знаєте, у нас то один мій колега скаже, що ми там будемо вами, білорусами, керувати м'яко і гуманно.
Гэта Юрія Романенку зараз цитує Євген Магда.
То інший скаже, ну, знаєте, приїду, потисну руки всім тим рейковим партизанам, які підривали поїзди. Це я про Арестовича. Ну, не будемо зберігати їхнє інкогніто. Але я про це буквально днями, здається, позавчора чи вчора написав. А було б непогано, якби рейкових партизанів в нашому телемарафоні «Єдині новини» згадали. Тому що у нас на сьогоднішній момент, ну, інформаційна політика така достатньо специфічна, це правда. Якщо ми хочемо демонструвати системність і хочемо говорити про нашу якусь суб'єктність, то ми маємо вибудовувати відносини, в першу чергу, з сусідами, з різними сусідами. Бо сусідів ми змінити не можемо, ми не росіяни. Сусіди будуть далі, такі, як вони є. І Україна має не часом говорити, там, розмірковувати, от ми зайдемо на вашу територію, кому це треба? Ми що, вирішили погратися в маленьку Росію? Це абсолютно нікому не потрібно.
На думку Євгена Магди, на даний момент головним ворогом Олександра Лукашенка з'являються не демократичні сили на чолі з Тихановською, а Владимир Путін. І ось чому.
Ну як чому? Тому що у Путіна є реальні важелі впливу на Лукашенка. Фінансові, військові, можливість там спробувати провести палацовий якийсь переворот. Сказати, що той має, ну, давайте будемо вже трохи і жартувати, що замість синів Лукашенка мають до влади прийти в Білорусі доньки Путіна. Чи там говорити про якийсь династичний шлюб. А якщо говорити серйозно, то Лукашенко – це класичний молодший партнер. Він нагадує, і це не моє порівняння інших людей, що він нагадує Муссоліні при гітлерівській Німеччині. І тому я вважаю, що загроза полягає в тому, що подальші поразки Росії, вони будуть Путіна підштовхувати до того, щоб демонструвати якусь компенсацію десь в Білорусі, десь, можливо, у Вірменії, де Пашинян все більше і більше відходить від відносин з Росією. Десь в Грузії, де теж десятки тисяч росіян приїхали і будуть себе, я думаю, вже ближчим часом вести відповідно. Тому загроза саме від Путіна. Мені так чи інакше довелось з 20-го року бачити багатьох представників білоруської опозиції на різноманітних міжнародних заходах, на українсько-білоруських заходах. І можу сказати, що якихось надзвичайно войовничих заяв я від них не почув.
Я ще вернуся до теми реакції України на погрозу з боку Білорусі. Пам'ятаєте ж, я думаю, добре, гэты тлумачэнні, які Лукашенко даваў пасля 24 лютага, гэты мем. А сейчас я вам раскажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Сыходзячы з логікі Лукашэнкі, нанесці прэвентыўны удар па тых аб'ектах, з якія могуць па некіх дадзеных разведкі, там ці яшчэ якіх, уяўляць пагрозу для Украіны, таму што там на запашваюцца сілы вайсковыя, таму што адтуль зараз не лятуць, але могуць паляцець ракеты. Вот прэвентыўны удар. Чыста ў логіцы Лукашэнкі. Я думаю, што ён павінен яго зразумець, раз сам так дзейнічае, так ён зразумее такое дзеянне і у дачыненні да сябе.
Спадар Зміцер, мы з вами рызыкуємо прапуститися сур'ёзної помилки. Мы рызыкуємо запустити в інформаційний простір словосполучення «логіка Лукашенка». Це буде, я думаю, запереченням існування самої логіки як такої, але не буде запереченням існування Лукашенка. Тобто логіка Лукашенка, вона підпорядкована ситуативному моменту. Він почуває себе як маленький шпіц, тільки, може, не біле, а якогось іншого кольору, якого тримають на кремлівському повідку. Періодично, знаєте, намагаються ним на цьому повідку помахати навколо себе, від чого йому дуже неприємно, йому душить шию, але все одно, ну, знаєте, вибирати не доводиться, тому що корм в миску насипається. хапає саме ця рука, яка зараз смикає за повідок. Просто Лукашенко, і це, я думаю, треба визнавати, виявився більш стійким і з дзвіниці білоруської опозиції, і з дзвіниці значною мірою України, де думали, що Лукашенко, ну, повністю буде підпорядкований Росії. Я думаю, що для нього, я говорю не тільки я, можливий фактор загрози в вигляді чорних пакетів з громадянами Білорусі, які будуть повертатися в Білорусь в разі вторгнення білоруських військ в Україну, може стати більшою загрозою, ніж будь-що інше. Тому що масштаби протестів 2020 року є такими, що ми можемо з впевненістю говорити, що всі протестувальники не виїхали. Вони десь змушені зараз зачаїтися, сидіти вдома, особливо не демонструвати активність. І в цьому немає нічого дивного, тому що по кілька сотень громадян Білорусі арештовують щомісяця. Це реальний поліцейський режим. Але масова загибель громадян Білорусі, які будуть на той момент військовослужбовцями армії, яка ніколи не воювала, починаючи з 1991 року, може стати серйозним подразником. І це може підняти таке цунамі народного незадоволення, проти якого Лукашенко не зможе стриматись, не зможе встояти.
Гэта быў кіраўнік Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда. У размове з Еўрарадыё ён распавёў, чаму афіцыйны Кіеў не выключае новага паходу з тэрыторыі Беларусі і хто галоўны вораг Лукашэнкі.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Што адбываецца ў Салідары і чаму расіяне так хочуць яго захапіць?
Впевнено наближається річниця, да, початку повномасштабного вторгнення. До цієї річниці теж треба було показати якісь успіхи, а не тільки втрати території та відступ.
Веселі за межой. Як білорусам, які не можуть вернутися, узяти шлюб?
Як я, свадебний організатор, ну, я би не советувала.
Євразум. Білорусь у європейському фокусі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб «Макс Лайн» працягне выступленне ў чэмпіянаце Беларусі. Так вырашылі яго заснавальнікі. Але часова каманда пераедзе з Рагачова ў іншы горад, які менавіта пакуль не паведамляецца. Прычына – невыпраўленыя ранейшыя заўвагі Федэрацыі футбола па інфраструктуры, у тым ліку па стадыёне. На іх выпраўленне спатрэбіцца не менш за год. Паўабаронца Дмітрый Лісакович стаў гульцом жодзінскага «Тарпеда Белас». У мінулым сезоне ён выступаў за Іслач. А ў мінскім «Дынама» з'явіўся футбаліст з Буркіна-Фасо, 24-гадовы Абдул Бандаога. Ён выступаў у складзе нацыянальнай зборнай гэтай краіны, летась гуляў у Партугаліі. Найлепшы бамбардзір жаночага футбольнага чэмпіянату Беларусі працягне кар'еру ў Даніі. 18-гадовая Анастасія Пабягайла падпісала кантракт з «Фартунай» з Эрынга. У мінулым сезоне яна выступала за Мінск. У 26 матчах забіла 35 галоў. Беларускі тэнісіст Ілья Івашка згуляе ў турніры «Даллас Оупен» у ЗША. Ён пройдзе ў лютым. На сённяшні дзень Івашка 72-я ракетка свету. У чэмпіянаце НХЛ Нью-Джерсі атрымаў валявую перамогу на выездзе над Каралінай. Прайграючы 1-3, госці выйгралі ў выніку з лікам 5-3. Беларус Ягор Шаранговіч зноў не адзначыўся бамбардзірскімі баламі. Ён іх не набіраў ужо 7 апошніх матчаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Настрою.
Сітуацыя крытычная, складаная, але мы трымаемся да апошняга. Гэта словы ўкраінскага дэсантніка амерыканскаму тэлеканалу CNN пра тое, што адбываецца ў Салідары.
Ад 9 студзеня ў СМІ пачала з'яўляцца інфармацыя, што становішча ўкраінскіх войскаў, якія абараняюць Бахмут і ваколіцы, пагоршылася. Расійскія часткі, асноўную сілу якіх складаюць найміты ПВК «Вагнер», праціснулі лінію абароны УСУ на поўдзень і на поўнач ад Салідара. І цяпер і Бахмут, і Салідар, гэта гарады ў Данецкай вобласці, знаходзяцца ў паўакружэнні.
Надоючи, заснавальник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його груповка узяла «Солідар». Український бок гету інформацію адмовляє. Дарадця усходній груповки УСУ Сергій Чараватий стверджає, що слови Пригожина – гета неправда. Тое ж підтвердила навіть російська Міноборони.
«Ніхто вам не скаже, кольки забитих і поранених. Тому що ніхто не ведає докладно, ніводний чоловік. Ні у штабі, ні де». Позиції постійно беруться і покидаються. Сьогодні дом наш, завтра у Вагнера. Ніхто не може докладно сказати, хто куди пройшов і хто що тримає, тому що ніхто докладно не ведає, каже український військовець CNN.
У якості доказу того, що українська армія по-ранішому знаходиться у Солідарі, українські військовці записують оттуль відеоролики і викладають їх у сєтєва. Наприклад, боєць з позивним «Мадзіар» стверджає, що ситуація контролюється Збройними силами України і з минулого вечора принципово не змінилася.
Саме так, зараз звучить «Солідар». Хочу вас запевнити, що ситуація абсолютно контрольована. Станом на скільки годин? Скільки годин, Сантік?
Зараз кажемо. 10 годин.
10:01 ранку. Ситуація з вечора для підарів не покращилася. Всі рубежі збережені і під надійним контролем ЗСУ.
Ось що про ситуацію вокол Солідара у розмові з радіо НВ розповів журналіст видання «Донбас Реалії» Олександр Демченко. Гуторка відбувалася у обід 11 студня.
Ми знаємо, що точаться бої на території міста, сильні бої, так, і в тому числі не припиняються атаки і на Бахмут. Але справа в тому, що зараз саме сказати про точну ситуацію в місті Солідарі самому дуже складно, тому що там реально відбуваються важкі бої прямо в міській зоні. Туди потрапити не військовим практично неможливо.
Хто там воює? Чи дійсно там лише Вагнер? Чи це Пригожин, коли заявляє про це, просто набиває собі ціну?
Це взагалі дуже цікава історія, тому що якщо відстежити останні заяви керівника, як організатора цієї приватної військової компанії «Вагнер», наближеного до Путіна, бізнесмена Пригожина, всі останні заяви, які він робив останні тижні, то може скластися враження, що дійсно лише приватна військова компанія «Вагнер» бере участь у боях під Бахмутом, під Солідаром, взагалі на цьому напрямку. Він писав особисто навіть такі пости, та, в яких стверджував, що лише вони штурмують той самий Солідар. Очевидно, що це якісь ознаки внутрішньої боротьби серед цього силового, скажімо так, кремлівського блоку, тому що ми знаємо, що той же самий Пригожин має дуже напружені такі стосунки із керівництвом Міністерства оборони Росії і з Генеральним штабом Російської Федерації. Очевидно, що заслугу захоплення теоретично якихось населених пунктів, хоча б якихось сіл, не кажучи вже про міста, він намагається приписувати лише собі, щоб виглядати таким більш вдалим полководцем порівняно з керівництвом регулярної російської армії. Натомість, з іншого боку, якщо подивитися випуски федеральних новин на федеральних каналах або повідомлення так званих російських воєнкорів, які не наближені до Пригожина, цікаво, що вони взагалі не згадують про участь у боях приватної воєнної компанії «Вагнер», кажуть про участь підрозділів регулярних військ, в першу чергу наголошується на участі підрозділів ВДВ, в тому числі і танкових підрозділів, і артилерії ВДВ. Про це говорять і в федеральних новинах на центральних каналах. Наприклад, якщо подивитися останні випуски новин, які повідомляють про ситуацію на лінії фронту першого каналу Росії. Тобто, очевидно, що йде якась внутрішньовидова боротьба. Якщо вже виходити з цих різних джерел інформації, то і з того, що говорять українські військові, які беруть участь у боях там, то дійсно цей от кістяк, так, гарматне м'ясо, яким намагалися зробити прорив на цьому напрямку, слугували дійсно ці от найманці з лав приватної військової компанії «Вагнер», але їм забезпечували підтримку артилерією, бронетехнікою і навіть авіацію, якраз таки регулярно російські частини. Якщо говорити про повітряно-десантні війська Росії, які беруть там участь, то, скоріш за все, це ми так із опосередкованих джерел можемо припускати, сказати, що це якраз такі ті підрозділи повітряно-десантних військ, які перекидали якраз таки з південного напрямку. Спочатку їх закинули на Херсонський напрямок ще до того, як був здійснений наступ український на місто Херсон. І, очевидно, ці підрозділи перекинули після цього, після звільнення Херсона, на Донецький напрямок. Тут, я не знаю, можна спиратися на заяви і військових експертів, і дослідників, і розвідок. Скоріше за все, Російська Федерація стягнула сили, які в неї вивільнилися, і на південному напрямку для того, щоб продавити цю лінію оборони на цьому напрямку Соледар, Бахмут і Кремінна, і взагалі на цьому Донбаському фронті.
Чому Росія так намагається захопити Бахмут? І чому в цій битві наділяється так шмат уваги у російських пропагандистських медіа? Протягує журналіст видання «Донбас Реалії» Олександр Демченко.
Розумієте, і всередині самої Росії, і в кремлівському керівництві, і навіть на окупованих територіях Донбаса виникає багато питань з приводу проведення цієї так званої спеціальної воєнної операції, як її називають в Росії, вторгнення повномасштабного в Україну, війни цієї. Тому що ми бачимо, що з літа 2022 року до сьогодні всі дії, які здійснювала Російська Федерація на фронтах України, це або відступ, або укріплення, або підготовка до оборони. Ми навіть пам'ятаємо, що до того, як був звільнений Херсон, було багато повідомлень, в тому числі в російській ЗМІ, про те, що оборонні споруди і оборонні укріплення, фортифікаційні споруди російські війська готують на правому березі Дніпра, з того боку, де знаходиться Херсон. Так, і говорили про те, що добре, ми зараз не ведемо наступ, зараз перегруповування сил, потім почалася мобілізація, але та оборона, яку ми створюємо, не дозволить Збройним силам України, українським військам просуватися далі. Але ж ми бачимо, що і після того, як був здійснений контрнаступ на Харківському напрямку, він потім був здійснений на Херсонському напрямку, і останні два місяці намагаються українські війська прорватися на лінії від Сватового до Лисичанська, до цієї агломерації Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Тобто, грубо кажучи, російські війська не показували здатності до наступу і взагалі якихось успіхів. І запит на це, зрозуміло, і в російському суспільстві, і в російському керівництві є великий для того, щоб показати якісь успіхи. Тим більше, що ми розуміємо, що невпинно наближається річниця, да, початку повномасштабного вторгнення, і до цієї річниці теж треба було показати якісь успіхи, а не тільки втрати території та відступ. І за не маючи можливості показати великі якісь прориви, успіхи, намагаються брати окремі населені пункти. Ми бачимо по російським новинам, що захоплення якогось села невеличкого, яке зовсім вже було знищене артилерійським вогнем, вони показують як важливий тактичний успіх. Тим більше, якщо почитати російські телеграм-канали і повідомлення їхніх так званих політологів на ток-шоу, у них постійно останні тижні йде істерія про те, що наскільки важливе захоплення Бахмута. І сам Пригожин про це каже. Вони пов'язують захоплення Бахмута чуть ли не з поваленням режиму в Києві, припиненням західної допомоги Україні. І на цьому тлі ми бачимо, що навіть ті території, там частину міста, да, куди певним часом вдалося зайти російським військам, і навіть звідти були вони вибиті. І їм треба показати хоч якийсь успіх і на цьому напрямку. І ось тепер для них така ж сама ситуація роздувається навколо Соледару, начебто це стратегічно важливе місто на цьому напрямку, начебто це відкриває шлях до подальшого наступу до Бахмута, хоча всі схиляються до того, що навіть за теоретичної втрати українськими військами контролю над Соледаром, це ще не означає того, що буде оточений чи там захоплений Бахмут, до цього дуже далеко їм. І ми розуміємо, що навіть у разі втрати Соледара шляхи сполучення вільної території і Бахмута, і лінії оборони на Бахмуті, шляхи забезпечення військ ще залишаються.
Соледар – невеликий город, який знаходиться у 10 кілометрах на північний усход від Бахмута. Там розміщено підприємство «Артемсоль» – найбуйніша в Східній і Центральній Європі компанія по витворчості поваренной солі.
Військовий аналітик Конрад Музика міркує, що поспіх російських сил у районі Солідара можна розтлумачити незліченими штурмовими атаками, при яких не лічиться зі стратами.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Далі у програмі «Єврозум».
Веселі за мяжой, як беларусам, якія не можуть вернуться, узять шлюб.
Як я, свадебний організатор, ну, я би не советувала.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Завершилася юбілейная 80-я церемонія уручення узнагород Голівудской асоціації заміжної преси «Золотий глобус». Уладальником головної статуетки за лепший драматичний серіал став приквел «Гульні тронов» картина «Дом дракона». Серед фільмов у аналогічної номінації перемогли «Фабельмани» Стивена Спілберга. Лепшим актером у драматичному серіалі став Кевін Костнер, який знявся у «Єллоустоун», а лепшою актрисою – Зендая з «Ейфорії». У тих же номінаціях серед фільмов лауреатами стали Остін Батлер з фільму «Елвіс» і Кейт Бланшетт «Стару». Під час церемонії уручення премії «Золотий глобус» до глядачів звернувся президент України Володимир Зеленський. Йон подякував союзникам за підтримку. Президента України представив глядачам і аудиторії американський актер Шон Пен, який раніше особисто зустракався з ним у Києві. Зеленський так само згадав об церемонії уручення «Золотих глобусів» у 40-х до завершення Другої сусвітньої війни. Цитуємо, «Третьої сусвітньої війни не буде, гэта не трилогія», – адзначив Йон. Американские рэперы 50 Cent и Eminem выпустят новую адаптацию фильма «Восьмая миля». Стужцы дадут новое житё уже в формате сериала. На днях 50 Cent заявил, что мае намер показать «Восьмую милю» на телебачине. Ён хоча звязать свою працу со спадчиной Эмінема, каб моладзь могла зразуметь вытоки их субкультуры. Нагадаем, «Восьмая миля» – это фильм про белого рэпера у Детройте с элементами аутобиографии Эмінема. У свой час стужка мела надзвычайный поспех, а Эмінем атрымал «Оскар» у 2003 годе за лепшую оригинальную песню «Lose Yourself». Голівудская зорка Кэмерон Діас вертается у кіно после 8-годового перапынку. Папарацци зауважили яе на здымках нового комедийного фильма Netflix. Стужка будзе называцца «Зноў у справе». Акрамя Кэмерон Діас, якая выконвае галоўную ролю, у фільме сыграюць акцёры Том Брэды і Джеймі Фокс. Пакуль падрабязнасці сюжэту не выдаюцца. Цяпер здымкі фільма праходзяць у Лондоне. Діас апошні раз знялася ў фільме «Энні» ў 14-м годзе, а ў 18-м яна афіцыйна заявіла, што патрабуе больш часу на сям'ю і пакінула кар'еру акторкі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусы, якія вымушаны былі пакінуць радзіму цягам апошніх 2,5 гадоў, сутыкаюцца з рознымі выклікамі. Гэта пошук жылля і працы, уладкаванне дзяцей у школу, запіс у паліклініку, легалізацыя. Пункты ў гэтым лонг-лісце можна пералічваць і пералічваць.
Але ёсць яшчэ адзін. Прычым адразу і не здагадаешся, што гэта таксама можа быць квестам за мяжой. Шлюб паміж беларусамі, якія не могуць вярнуцца дадому. У Польшчы, напрыклад, каб вырашыць гэтую задачку, нашым суайчыннікам даводзіцца месяцамі змагацца з мясцовай бюракратыяй.
Таму многія проста забіваюць на вяселле ў Польшчы, набываюць квіток на лаўкост і ляцяць у Грузію. Там, каб атрымаць пасведчанне аб шлюбе, у беларусаў просяць толькі пашпарт.
Больш падрабязна пра шлюбныя гісторыі беларусаў за мяжой у рэпартажы «Еўрарадыё».
Настасія і яе малады чалавек планавалі ажаніцца ў мінулым красавіку. Яны не могуць вярнуцца ў Беларусь, але хацелі, каб у дзень вяселля блізкія людзі былі побач. Таму вырашылі, што будуць распісвацца ў Львове. Туды маглі дабрацца і бацькі, і сябры. У мінулым лютым купілі квіткі, забраніравалі жыллё, ўсё распланавалі, а потым пачалася вайна. Вяселле ў Львове адмянілі і пачалася доўгая працэдура збору дакументаў, каб распісацца ў Польшчы. Гэта заняло 9 месяцаў.
Пачаліся звароты ў суд. Туды можна звяртацца ў двух выпадках, калі амбасада вашай краіны не выдае патрэбныя дакументы, альбо калі вы не можаце пайсці ў амбасаду, таму што ў вашай краіне вас пераследуюць па палітычных прычынах.
Вось якія дакументы трэба падаць у суд. пераклад пасведчання аб нараджэнні на польскую мову, пашпарт, від на жыхарства ў Польшчы, копію дакумента аб рэгістрацыі часовага месца жыхарства ў Польшчы і заплаціць адміністрацыйны збор 100 злотых на чалавека.
Тут мы зрабілі першую памылку, падалі адну заяву ў суд замест дзвюх. У выніку, калі праз два месяцы нам прыйшоў дазвол заключыць шлюб на тэрыторыі Польшчы, у ЗАГСе нас развярнулі. Сказалі, што такі ж дазвол павінен атрымаць мой малады чалавек. Яшчэ праз 4 месяцы дазвол атрымалі. Мы радасныя зноў пабеглі ў ЗАГС, дзе нам сказалі, у судзе дапусцілі памылку. У напісанні вашых імёнаў дакументы не сапраўдныя. І ўсё пайшло па другому кругу. Я напісала ў суд каля паўсотні лістоў з просьбай выдаць паперу хутчэй, але гатовыя дакументы былі ў нас на руках толькі ў кастрычніку. Гэта значыць праз 9 месяцаў пасля таго, як мы вырашылі, што хочам ажаніцца ў Польшчы.
Дзень вяселля адклаўся на год, і ні сваякі, ні сябры не змогуць быць побач з Настасіяй у гэты дзень у Польшчы.
Такой урачыстасці, як хацелася, не будзе. І бацькоў з намі ў гэты дзень не будзе. Спрабавалі зрабіць для іх турыстычную візу, не выйшла. Потым паспрабавалі арганізаваць сустрэчы ў Турцыі або Егіпце, але гэта выліваецца ў велізарныя сумы, у нас такіх грошай няма. Так што сітуацыя сумная. Не думала, што калі-небудзь апынуся ў такой, без бацькоў, без сяброў у дзень вяселля. Сведкамі мы запрасілі дырэктара фірмы, на якую я працую, і яго дзяўчыну. Без сведак у Польшчы распісвацца нельга. Прытым абодва сведкі абавязкова павінны размаўляць на польскай мове, а інакш трэба наймаць перакладчыка.
А ў Ганны і яе маладога чалавека ўсё склалася інакш. Яны вырашылі распісацца ў Грузіі, гэта было нашмат лягчэй. Маладыя людзі з'ехалі з Беларусі зімой 2021 года, каля 15 гадоў пара жыла ў незарэгістраваным шлюбе, а ў Польшчы вырашылі распісацца. А бюракраты шмат чулі, таму нават не пачыналі збіраць патрэбныя паперы, а проста набылі квіткі на лоу-кост да Грузіі.
Сабой у ЗАГС патрэбны толькі пашпарт, ніякіх выпісак, ніякіх іншых дакументаў наогул. Вам выдадуць прыгожае пасведчанне аб шлюбе на грузінскай мове. Пастаўце на ім апастыль. А калі прыедзеце ў Польшчу, знайдзіце ў базе прысяжных перакладчыкаў спецыяліста па грузінскай мове і зрабіце прамы пераклад з грузінскай на польскую. І ўсё. Адна парада ўсім, хто збіраецца распісацца ў Грузіі, абавязкова вазьміце дублікат пасведчання аб шлюбе. Таму што калі вы аддасце арыгінал на легалізацыю ў Польшчы, у вас на руках нічога не застанецца і давядзецца ехаць за ім у Грузію зноў.
Дарэчы, у грузінскім ЗАГСе беларусам не здзівіліся.
Мы выбралі невялікі грузінскі гарадочак Сігнахі. Яго нядаўна адбудавалі і назвалі горадам кахання. Там рэгістрацыі шлюбаў праходзяць кругласуткава. Да іх прыязджаюць людзі з розных краін. Такі невялікі ўсходні Лас-Вегас. Так што яны не проста не здзівіліся беларусам. Гаспадары хостэла, у якім мы спыніліся, пагадзіліся быць за нашых сведак. Я нават не памятаю, як іх завуць. Яны сказалі, што мы ўжо шостая ці сёмая пара гасцей, якая папрасіла іх стаць сведкамі. Сказалі, што проста не могуць адмовіцца.
А Ганна паціскае плячыма, калі мы пытаемся, колькі ўсё гэта каштавала, і дзяўчына прапанавала нам папросту скласці кошт квітка на самалёт да Грузіі і арэнду хостэла. А вось Настасія прызнае, што сутыкнулася з нечакана высокімі коштамі на паслугі ў Польшчы.
Калі шукаеш фатографа менавіта для вясельнай фотасесіі, цэны адразу становіцца завоблачнымі. А яшчэ летась фатографа можна было запрасіць на здымкі за 100-150 злотых за гадзіну. Цяпер кошты пачынаюцца ўжо ад 300 злотых за гадзіну. Цэннікі шалёныя, мы не чакалі такіх. Дарэчы, заўважыла, што ў некаторых беларускіх фатографаў кошты вышэйшыя, чым у палякаў. Увогуле, фатографа мы пакуль так і не знайшлі. Візажыста і цырульніка таксама. Некаторыя майстры просяць 800 злотых за прычоску, а хтосьці і 1000. З улікам таго, што ў мяне будзе сціплае вяселле, на якім не будзе нашых блізкіх, марнаваць такія грошы сэнсу не бачу.
У Польшчы цяпер жыве і працуе шмат беларускіх спецыялістаў у івент-сферы, і мы звярнуліся да вясельнага распарадчыка з просьбай падказаць беларусам, з чаго пачынаць планаванне вяселля і на якія сумы разлічваць.
Если люди планируют свадьбу, то лучше для того, чтобы выбрать удобную дату, удобное время, делать это минимум за полгода. Но я бы вообще советовала месяцев за 8. Потому что если приходить там за 4, за 5 месяцев, вам будет предоставляться, ну, скорее всего, не очень удобное время. То есть это, например, там 12 часов дня, ну, что, как я, свадебный организатор, ну, я бы не советовала ставить роспись, например, на 12 часов. Вторая проблема – это поиск подрядчиков, то есть людей, которые будут создавать праздник. И на данный момент уже существует чат – подрядчиков, белорусов именно, которые достаточно много лет работали в ивент-сфере в Беларуси. Сейчас они релоцировались, очень многие находятся в Польше. То есть, в принципе, можно подобрать полностью команду белорусов. Единственный тоже момент, с которым ребята будут сталкиваться, что не на всех площадках допускают свой собственный алкоголь. Мы в Беларуси привыкли, что у нас разрешено, как бы официально, конечно, не разрешено, но мы всегда договаривались с ресторанами, кафе. Здесь могут столкнуться с таким моментом, что тот же ресторан не разрешает свой алкоголь. То есть алкоголь надо выбирать по меню ресторана. Это будет дороже. И еще такой момент, конечно, важный, не ориентироваться на бюджет белорусский. Потому что все-таки здесь услуги дороже. То есть если кто-то женился, выходил замуж в Беларуси, и вы ориентируетесь на бюджет своих знакомых, друзей, приятелей, там, родственников, то нет. Лучше садиться и все это заново считать. Потому что, опять же, те же белорусы, которые приехали из ивент-сферы, ну, надо понимать, что они не будут ставить тот же стоимость такую же услуг, как они это делали в Беларуси. А здесь она выше. Ну, единственный момент, что, конечно, наши белорусы не ставят слишком высокие цены. Вот у поляков, например, очень часто еще с чем сталкиваются ребята при поиске площадки. У них часто площадки для свадеб, они очень большие, 100 человек, потому что поляки привыкли к большим свадьбам. У нас, например, многие, ну, любят камерные свадьбы. Это, в принципе, такой был тренд последние там 3-4 года в Беларуси. У меня было достаточно камерных свадеб. И, ну, такую площадку еще надо найти. То есть, хотя площадок, вариантов площадок здесь больше, они в какой-то степени интереснее. Но, опять же, с каждой площадкой надо узнавать все нюансы, аренды, меню, всего-всего остального. Ну, я думаю, что в следующем году будет больше уже свадеб, пускай небольших, но жизнь продолжается в любом случае. Если люди не будут отмечать какие-то свои памятные даты, ну, надо как-то находить в себе силы, желание и радоваться чему-то, тогда можно как-то настраивать свою жизнь, и я уверена, помогать своим друзьям, коллегам, которые тоже переезжают.
Информационная служба Еврорадио.
Это была программа Еврозум, штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
Кожный день мы рассказываем вам про самые главные новости Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончен.
Бережите себе.
Почуемся.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.